Par spīti Kijevas administratīvās apgabaltiesas lēmumam līdz nākamā gada sākumam aizliegt masu pulcēšanos vairākos Ukrainas galvaspilsētas laukumos un ielās, šodien atsaucoties opozīcijas aicinājumam, ielās izgājuši simtiem tūkstošu cilvēku. Pēc dažādiem aprēķiniem tie ir no 300 līdz pat 700 tūkstošiem cilvēku, kas pieprasa valdības un prezidenta Viktora Janukoviča atkāpšanos. Gājienā uz neatkarības laukumu piedalījās arī vadošie opozīcijas līderi, kā arī no Polijas atbraukšais lielākās opozīcijas partijas vadītājs Jaroslavs Kačiņskis. Viņš baudas atbalstu Ukrainas eirointegrācijas centieniem, vienlaicīgi gan sūlot neiejaukties Ukrainas iekšējās lietās. Maidana dalībniekus uzrunājuši daudz pilsoniskās sabiedrības un opozīcijas līderi. Viņu vidū arī bijušais Ukrainas iekšlietu ministrs Anatolijs Gricenko, kurš vērsās pie visiem bruņoto spēku un milicijas darbiniekiem, aicinot nevērsties pret mierīgajiem iedzīvotājiem. Viņš vērsās arī pie rezervē esošajiem virsniekiem.
Ukrainas armijas rezervēs ir aptuveni 600 tūkstošu virsnieku. Es vēršos pie jums, jūs visi esat pilsoņi. Palīdziet savai valstī un saviem pilsoņiem, lai nekādi ērgļi, alfas, kobras un citi zvēri nevarētu mūs sist. Esiet ar mums!
Ar ērgļiem Gricenko bija domājis speciālo uzdevumu vienību Berkut, kas pirms dažām dienām vardarbīgi izdzināja protestējošos Kijevas centrā. Šodien Berkuta karavīri aizsargāja Ukrainas prezidenta administrācijas ēku, kuras priekšā arī izcēlās nemieri, grupai protestētāji mēģinot tajā iekļūt. Ilgu laiku specvienības kareivi neatbildēja uz protestētāju mestajiem akmeņiem, taču pēcpusdienā, izmantojot trokšņu granātas un asaru gāzi, protestētāji tika atvirzīti tālāk no prezidenta administrācijas. Tiek ziņots par vairākiem ievainotajiem, kā arī cilvēkiem, kas saindējušies ar asaru gāzi. Ukrainas medijos izskan apgalvojumi, ka šī ir bijusi provokācija, un par to milicijā jau iesniegt ziņojums. Arī opozīcijas līderi īpaši sasauktā preses konferencē norādījuši, ka mēģinājums ieņemt prezidenta administrāciju ir provokācija, no kuras mierīgo protestu rīkotāji norobežojas. Paši opozīcijas līderi šodien paziņoja, ka rīt tiks uzsākts visas valsts mēroga streiks, turpinot pieprasīt ārkārtas parlamentu un prezidenta vēlēšanas. Kā uzskata partijas Baķivšina līderis Arsenijs Jaceņuks, prezidents Janukovičs plāno sasaukt Nacionālās drošības padomes sēdi un no rītdienas izsludināt valstī ārkārtas stāvokli. Vienlaicīgi Jaceņuks vērsies pie prezidenta aicinot neizmantot spēku pret mierīgajiem iedzīvotājiem. Kā uzskata žurnālists un politikas komentētājs Vitālijs Portņikovs, valdībai ārkārtas stāvoklis un provokācijas ir nepieciešamas, lai diskreditētu mierīgos protestus. Savukārt, kā šodien mītiņā paziņoja bijušais Ukrainas iekšlietu ministrs un viens no opozīcijas līderiem Jurijs Lucenko, masu protesta akcijas tagad ir pārvērtušās par revolūciju. Pēc Lucenko vārdiem, pašlaik Ukrainā pilsoniskā sabiedrība un politiķi mēģina pabeigt to, kas netika pabeigts masu protesta akcijās 91. un 2004. Gadā. Lucenko arī izteicies, ka šajās dienās mēs varam vērot Ukrainas padomi socialistiskās republikas bēres, jo tiek mainīts ne tikai prezidents, bet arī visa valsts un tās pārvaldes sistēma. Pēc viņu vārdiem, turpinoties protestiem, pašreizējā valsts vadība būs spiest atkāpties pēc 5 dienām. Uģis Lībiec, Latvijas radio.